Dialogue 5. Family and Age. Менің отбасымда 6 адам бар. Сіздің қанша аға әпкелеріңіз бар? Менің бір ағам және 2 әпкем бар. Сенің әкең не істейді? Менің әкемнің кафесі бар. Ол сонда жұмыс істейді. Бұл біздің отбасылық бизнесіміз. Оның жасы нешеде? Менің әкем 45 жаста. Ал анаңыз ше? Менің анам 40 жаста. Сіздің отбасыңыз үлкен екен. Vocabulary. Отбасы. Алты. Адам. Бар. Қанша. Әпке. Сіңлі. Аға. Іні. Әке. Жұмыс. Біздің. Бұл, бизнес, қазір, жас, оның, ана, отыз. Фрейсбук. Сіздің ағаңыз бар ма? Менде аға жоқ. Менің 2 әпкем бар. Менің ата-әжем бар. Сіздің жасыңыз нешеде? Мен 20 жастамын. Оның жасы нешеде? Ол 30-да. Сен үйренгенсің бе? Мен үйренгенмін. Менің басым бос. Мен үйренген жоқпын. Сенің әпкең не істейді? Ол мұғалім.